Prevođenje sa ukrajinskog na hebrejski jezik. S obzirom na to da su profesionalni prevodioci i sudski tumači, iako primarno usmereni na obradu sadržaja u pisanom obliku, osposobljeni i za pružanje usluga u usmenom obliku koji se odnosi na ukrajinski, to jest hebrejski jezik, stalni članovi tima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford će svakom klijentu omogućiti da dobije direktan prevod sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Pomenutu uslugu će ovi stručnjaci pružiti i u usmenom i u pisanom obliku, a klijenti mogu da očekuju i mnogobrojne dodatne usluge, kao što je, na primjer, redaktura materijala koju će izvršiti profesionalni korektori i lektori, koji su isto tako u našem timu. Također smo specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na hebrejski, ali nam je obaveza da istaknemo da su naši stručnjaci specijalizovani za sva tri tipa ove usluge, to jest da po potrebi mogu da pruže i konsekutivni i zapadni i simultani prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. Treba naglasiti da zainteresovanim klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a podrazumeva se i da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i novinske članke, ali i popularne, odnosno stručne tekstualne sadržaje, kao i sva književna dela, zatim časopise i udžbenike. Zainteresovane očekuje i kompletna obrada serija, emisija različitih vrsta, filmova, reklamnih poruka i ostalih video, odnosno audio materijala, a ona prvo uključuje njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a zatim i uslugu sinhronizacije ili pak njihovog titlovanja. Pored toga, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalnu obradu marketinških materijala, kao što su, na primjer, vizit kartice, plakati i katalozi, odnosno reklamni flajeri, brošure, PR tekstovi i ostalo. Pored svega toga, prevodioci i sudski tumači mogu, ako to budu zahtevali klijenti, da pristupe i maksimalno profesionalnoj obradi različitih internet materijala, tako da su u ponudi ne samo direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog jezika na hebrejski i softvera, odnosno online prodavnica i internet kataloga, već i svih ostalih sadržaja koji su bilo kako vezani za oblast interneta. Da bi oni mogli da pruže klijentima profesionalnu uslugu, pobrinuće se i da prilikom njihove obrade primene kad god postoji potreba za tim i pravila vezana za Search Engine Optimization, SEO, čime će maksimalno pozitivno uticati na njihovo bolje pozicioniranje u okviru pretraživača. Za sve navedene sadržaje je omogućeno dostavljanje na obradu elektronskim putem, budući da je to ujedno i najbrži, odnosno najjednostavniji način za dostavljanje materijala. Naravno, ukoliko to bude klijentima odgovaralo, omogućeno im je i da njihovo preuzimanje nakon završetka obrade izvrše na isti način. Kada je u pitanju prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, tu se razlikuje i princip obrade i princip dostavljanja, odnosno preuzimanja, uzevši u obzir da je obaveza svakog pojedinačnog klijenta u tom slučaju da na uvid dostavi i original. Sve to se zahteva upravo zbog toga što klijente kod nas, osim prevoda bilo kog dokumenta, očekuje i usluga koja je vrlo važna i vezana je za njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Dakle, on mora, pre nego što stavi svoj pečat na prevedeni dokument, da bude potpuno uveren da je sadržina prevoda sasvim ista kao i u originalnom dokumentu, te je upravo to i osnovni razlog zbog čega se ova obaveza postavlja svakom klijentu. Pomenuti stručnjaci će na zahtev da obrade bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke, odnosno obrazovanja, ili čak prava i sudstva, poput recimo svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, sudskih presuda, rezultata naučnih istraživanja, ugovora, diploma i dodataka diplomi, uverenja o položenim ispitima, sudskih odluka, tekovine Evropske unije, naučnih patenata, sudskih rešenja, prepisa ocena, punomoća za zastupanje, nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova, sudskih žalbi, potvrde o redovnom školovanju, licenci, seminarskih radova, ali i sudskih tužbi, diplomskih radova, sertifikata i mnogih drugih materijala. Napominjemo da ćemo svakako omogućiti zainteresovanim klijentima da dobiju i direktan prevod građevinske i tehničke dokumentacije sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Zapravo to znači da će sudski tumači i prevodioci, izuzev specifikacija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, moći da prevedu i uputstvo za rukovanje, te građevinske projekte, ali i svaki drugi dokument koji je svrstan u jednu od pomenutih tipova dokumentacije. Svakako možemo da ponudimo i kompletnu obradu za rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim za finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, odnosno za statut preduzeća, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i za fakture i mnoga nepomenuta dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i lekarske nalaze, kao i svaki onaj dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a što se primarno odnosi na specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta tog tipa. Iako se to podrazumeva, moramo naglasiti da su u ponudi i direktni prevodi ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, tako da naši stručnjaci, osim pasoša, vozačke dozvole i izvoda iz knjige rođenih, odnosno venčanih i umrlih, svakako kompletno obrađuju i ličnu kartu, zatim radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Uz to se podrazumeva da klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji se mora predati nekoj nadležnoj službi, bez obzira da li se radi o određenom tipu saglasnosti ili uverenja, odnosno potvrde ili izjave. Izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i za potvrdu o visini primanja, ali i za saglasnost za zastupanje, kao i za potvrdu o stanju računa u banci, kao i za uverenje o neosuđivanosti, ali i za ostala dokumenta koja vrlo često različite nadležne institucije zahtevaju. Budući da je neophodno da se izvrši dostavljanje i originalnih dokumenata na uvid, to je svaki klijent obavezan ili da ih dostavi lično, ili da to učini preko neke kurirske službe koja će izvršiti dostavu originalnih dokumenata na adresu naše poslovnice. A svakako uvek je otvorena i mogućnost za slanje sadržaja za koje su mu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na hebrejski, da izvrši preko Pošte Srbije. Ali naglašavamo da to mora svakako da bude preporučena pošiljka. Da bismo maksimalno ubrzali pružanje usluge, Ukoliko je klijentu potrebno hitno prevođenje dokumenata u pomenutoj varijanti jezika, dozvoljeno im je samo u tom slučaju da kasnije dostave na uvid originalne sadržaje, a da pre toga izvrše njihovo slanje preko maila. Kako se razlikuje dostavljanje sadržaja na obradu, isto tako se razlikuje i njihovo preuzimanje. Napomenjemo da su dve mogućnosti u opticaju. Tačnije ona koja podrazumeva da klijent dolazi u prostorije konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford i preuzima kompletno obrađena dokumenta. I ona koja se odnosi na njihovu dostavu preko kurirske službe, i to direktno na adresu klijenta. Naglašavamo da je u pitanju usluga koja važi za dodatnu, uzevši u obzir računata u cenu koja je navedena za obradu dokumenata, pa se ona naplaćuje direktno od klijenta, a naša institucija nema uticaja na visinu nadoknade. Naročito je važno da istaknemo činjenicu da zakon navodi i obaveznu overu haškim pečatom za određena dokumenta za koja se vrši direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Ali isto tako je bitno da napomenemo i da prevodioci, sudski tumači, taj tip overe ne vrše jer nije u njihovoj zvaničnoj nadležnosti. Sa tim u vezi ističemo da bi svaki pojedinačni klijent trebalo i da samostalno zatraži sve informacije koje se odnose na overu apostil pečatom, što je njegov drugačiji naziv. Dakle, neophodno je prvo da pitaju da li je ta vrsta overe obavezna za dokumenta za koja on zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. U slučaju da tom prilikom u nadležnim državnim institucijama dobije potvrden odgovor, on mora i da sazna kada se taj pečat na njih stavlja, odnosno da li se to čini tek kada pomenuti stručnjaci, zaposleni u okviru naše institucije, završe sa njegovom obradom, ili pak pre nego što oni uopšte pristupe prevodu, a zatim i overi za koju su zvanično ovlašćeni. Prevod ugovora sa ukrajinskog na hebrejski jezik i overa pečatom sudskog tumača. Da bi direktno prevođenje ugovora sa ukrajinskog jezika na hebrejski moglo da rezultira dobijanjem pravno validnog dokumenta, neophodno je i da bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači članovi tima apsolutno bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, to svi klijenti dobijaju kompletnu uslugu i odmah po preuzimanju obrađenih dokumenata mogu da ih predaju gde god je to neophodno. Od svakoga kome je potreban direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski se zahteva maksimalno poštovanje pravila, a to podrazumeva obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid kod zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Usto je dobro i da svaki klijent koji zahteva ovu uslugu, i to za bilo koji dokument, blagovremeno sazna da li se mora izvršiti posebna vrsta overe, odnosno da li se na taj dokument neizostavno mora staviti takozvani apostil pečat, koji je još poznati kao haški. Moramo napomenuti i da naši stručnjaci taj tip overe ne mogu da izvrše, pošto su isključivo državne institucije koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije zadužene za izvršenje ove nadovere. Ukoliko je to potrebno za neka dokumenta, sudski tumači i prevodioci također mogu da obrade i različite vrste sertifikata, odnosno licenci, kao i sudske presude, te tekovine Evropske unije, sudske žalbe, kao i odluke, odnosno punomoćja za zastupanje, sudske tužbe, ali i rješenja i ostala pravna akta, to jest stvarno bilo koji dokument koji se tiče oblasti prava ili oblasti sudstva. Svakako naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, kao što su uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola i druga, a zainteresovanim klijentima omogućuju i kompletnu obradu za dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest za različite vrste potvrda i izjava, ali i saglasnosti, kao i uverenja, poput saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju i mnogih drugih. Nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, zatim diplomske kao i naučne radove, te potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, odnosno svaki dokument i materijal koji je vezan za oblast nauke i obrazovanja. Isto tako naši stručnjaci mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prvo prevedu, a posle toga i overe u skladu sa pravilima. Osim toga, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju da dobiju kompletno obrađenu medicinsku dokumentaciju. A u našoj ponudi su kako direktni prevodi lekarskih nalaza sa ukrajinskog jezika na hebrejski, tako i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata koje čine ovaj tip dokumentacije. Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev bilo kog klijenta da prevedu, a odmah nakon toga i overe izvršen prevod za poslovnu dokumentaciju, tako da oni izuzev poslovnih odluka i finansijskih, odnosno revizorskih izveštaja, kompletno obrađuju i statut preduzeća, kao i godišnje izveštaje, odnosno osnivački akt preduzeća, ali i fakture, te rešenje o osnivanju pravnog lica i svaki drugi dokument koji se smatra delom poslovne dokumentacije. Istakli bismo i to da radimo direktan prevod građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, odnosno da po potrebi obrađujemo i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske, tehničke, odnosno tenderske dokumentacije, a što se na prvom mestu odnosi na deklaraciju proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno na uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta iz ove grupe. Prevođenje vizit karti sa ukrajinskog na hebrejski jezik. U najkraćem mogućem roku, svi zainteresovani klijenti mogu da u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji dobiju direktan prevod vizit kartica sa ukrajinskog jezika na hebrejski, ali i svih ostalih sadržaja koji se svrstavaju u domen marketinga. Ovde se prvenstveno misli na profesionalnu obradu reklamnih letaka i PR tekstova, odnosno kao zatim plakata, kataloga i svih ostalih sadržaja, čija je osnovna svrha da se koriste u reklamiranju, bez obzira na to da li se radi o uslugama ili proizvodima, odnosno o nekoj kompaniji ili privatnom licu. Sa tim u vezi je naročito važno istaći činjenicu da prevodioci i sudski tumači, koji će tu uslugu da izvrše, svakako imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, te su posebno usmjereni na obradu različitih marketinških materijala. Tako da smo potpuno uvjereni da će na najbolji način preneti konkretnu poruku koja se u njima nalazi, budući da će je oblikovati u skladu sa pravilima, odnosno duhom hebrejskog jezika. Tako će ona nesumnjivo naći put do svakog potencijalnog klijenta, kome je to maternji jezik, odnosno koji se služi njime. Kada neko bude organizovao događaj, na kome će biti prisutni govornici ova dva jezika, onda je najbolje da angažuje pomenute stručnjake kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Izuzetno je važno napomenuti da sudski tumači i prevodioci, osim simultanog prevoda, koji se istina relativno često koristi u praksi, također mogu klijentima da pruže uslugu konsekutivnog i prevoda pomoću šapata, koji se odnosi na pomenuta dva jezika. Isto tako ćemo svima kojima je to potrebno ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je izuzetno kvaliteta i najsavremenija, tako da će u potpunosti moći kvalitetno da odgovori na zahtjeve konkretnog događaja. Svaka vrsta događaja zahteva prevodilačku opremu sa jasno definisanim karakteristikama, te je naročito važno da klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna na vreme dostave sve informacije koje se tiču organizovanja konkretnog događaja, a tu se misli prvenstveno na podatak koji se odnosi na trajanje tog događaja, odnosno na broj osoba koji će tu biti prisutni, kao i na mesto, to jest prostor u kome će on da bude održan. Isključivo na osnovu svih tih informacija, stručni tim konkretne poslovnice naše institucije može i da kreira ponudu u koju će po potrebi da uvrsti i već pomenuto iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isto tako su u ponudi i direktni prevodi audio i video materijala sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Nije zgoreg naglasiti da naš tim čine i vrhunski stručnjaci, koji će na zahtev klijenata da izvrše i sinhronizaciju ovakvih sadržaja. Dakle, nakon što sudski tumači i prevodioci budu obradili bilo igrane filmove ili animirane, odnosno crtane i dokumentarne, te reklamne poruke, kao i serije, ali i zabavne, obrazovne, dečije ili informativne emisije i mnoge druge sadržaje ovog tipa, posao će preuzeti njihove kolege, koje će svakako ostvariti zahtev klijenata i izvršiti njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Prevodi časopisa sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Nevezano za to da li klijent želi da dobije prevod ilustrovanog časopisa sa ukrajinskog na hebrejski jezik ili je u pitanju neki stručan, odnosno dečiji, ili bilo koji drugi časopis, sudski tumači i prevodioci će ga obraditi u skladu sa pravilima. Isto tako mogu da prevedu i novinske članke, ako je potrebno, a podrazumeva se također da će izvršiti profesionalnu obradu i za različite vrste udžbenika, odnosno za bilo koje književno delo, a što se primarno odnosi na romane, beletristiku i ostala prozna i poetska dela književnosti. U okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford su i profesionalni korektori i lektori, koji će na zahtev klijenata da izvrše redakturu, to jest da pristupe primjeni pravila vezanih za lekturu i korekturu. Naglašavamo da se ova usluga vrši ukoliko postoje direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na hebrejski za bilo koju vrstu materijala, ali nisu stručno obrađeni, pa je potrebno da se u potpunosti prilagode pravilima hebrejskog jezika i prevodilačke struke. Ističemo da će sudski tumači i prevodioci svakako ostvariti za svakog klijenta kome je potrebno profesionalno prevođenje web materijala sa ukrajinskog na hebrejski jezik, što se osim na internet sajtove odnosi i na profesionalnu obradu programa i aplikacija različite vrste, odnosno na internet prodavnice, kao i online kataloge i ostale slične materijale. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci poznaju i pravila koja se odnose na optimizaciju, odnosno na SEO, Search Engine Optimization, podrazumeva se da će i kad god je to neophodno i primeniti ove zakonitosti, a kako bi konkretnim materijalima omogućili da se mnogo bolje pozicioniraju u polju pretrage. Zapravo, kada se prevodi, oni sadržaj optimizuju prema pravilima. Onda ih pretraživači prepoznaju kao potpuno originalne i samim tim mnogo bolje kotiraju. Moramo da naglasimo i to, da prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i profesionalnu obradu za različite vrste tekstova, i to kako one popularne, tako i za one koji se tretiraju kao stručni. U ponudi naše institucije se nalaze direktni prevodi političkih, ekonomskih i filozofskih sa ukrajinskog na hebrejski jezik, s tim da naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i tekst koji je vezan za temu iz oblasti sociologije i psihologije, odnosno komunikologije, bankarstva i prava, ali i one koji se bave bilo kojom temom iz oblasti obrazovanja, medicine, nauke ili farmacije. Isto tako će odgovoriti i na zahtev klijenta koji zahteva obradu tekstova vezanih za oblast građevinske industrije, turizma, odnosno menadžmenta i informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga i mnogih drugih oblasti, bez obzira da li su u pitanju teme primarno vezane za oblast društvenih ili prirodnih nauka. Cena prevoda sa ukrajinskog na hebrejski jezik je 3600 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.